Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Utorak je 6. avgusta, ovo su vesti dana. Stefanović, Severna Makedonija krši međunarodno pravo ako ne izruči Morinu Srbiji. Američko ministarstvo financija nazvalo Kinu manipulatorom valuta nakon što je Peking drastično oborio vrednost juana. Stoltenberg uveren da će Sjedinjene Države ostati u NATO. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. A u nastavku još jedna epizoda aktuelne afere prisluškivanje. Povodom navoda predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je po nalogu bivše vlasti 2006. prisluškivan tadašnji ambasador u Rusiji Milan Roćen i da ga je snimao Tadićev brat od strica Ranko Tadić, čelnik socijaldemokratske stranke i bivši predsednik Srbije Boris Tadić kaže:
Ranko Tadić je moj blizak rođak i on to svakako nije radio. U mom mandatu pogotovo nije radio. Mislim da će smo toga Vučić dobiti i tužbu njegove porodice, zato što na bestijalan način blati čoveka koji nije više među živim.
Nakon posete načelnika Generalštaba Vojske Srbije Rusiji i izjave da su od vojnog rukovodstva Rusije dobili podršku, citiram, oko toga kako rade u vezi s Kosovom, završen citat, pitamo: da li i kakvu podršku u vojnom smislu Srbija može da očekuje od Rusije?
Čitava ta izjava malo strči iz jednog političkog konteksta. Možemo da se pitamo onda kako to ruska vojska može da pomogne srpskoj vojsci oko kosovske politike. Mislim da je uključivanje Kosova u tu priču apsolutno bilo nepotrebno,
rekao je politički analitičar Boško Jakšić. Ove i druge teme u nastavku. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da ne može da veruje da Severna Makedonija neće izručiti Timora Morinu, jer bi inače to bilo nepoštovanje međunarodnog prava. Pripadnici kosovske specijalne policije pretresli su kuću odbornika u Raniluškoj opštini Ivana Ristića, potvrdio je za Plus TV zamenik predsednika te opštine Davor Petković, a prenosi Koha. Razlozi pretresa Ristićeve kuće nisu saopšteni. Predsednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović izjavio je da je u toku identifikacije oko 400 lica žrtava u akciji Oluja i da je gotovo izvesno da su to Srbi. On je također rekao da veruje da će Josep Borrell, koga je sinoć imenovao Evropski savet za novog šefa evropske diplomatije, poštovati međunarodno pravo i da će svoju misiju obavljati odgovorno i profesionalno. Ubacivanje vojske, oružanih snaga u političku jednačinu nešto je sasvim novo. Zašto bi šef srpskog generalštaba sa svojim partnerom u Moskvi uopšte javno komentarisao kosovsku politiku, pita spoljnopolitički komentator Boško Jakšić povodom vesti da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović tokom posete Moskvi od načelnika generalštaba oružanih snaga zemlje domaćina Valerija Gerasimova, citat, dobio podršku oko toga kako radimo u vezi s Kosovom, kraj citata. Jakšić podseća da je Rusija više puta iznala politički stav da će podržati svako rešenje na koje pristane zvanični Beograd u dogovoru s Prištinom, te ističe da je mešanje vojske novo i nepotrebno i da proizvodi uznemirenje.
Čitava ta izjava malo strči iz jednog političkog konteksta u kome je data. Možemo da se pitamo onda kako to ruska vojska može da pomogne srpskoj vojsci oko kosovske politike. Može posredno na onaj način na koji mi kupujemo ili dobijamo rusko naoružanje, ali to onda uključuje vojsku u mogućnost rešavanja kosovskog problema, to znači na oružani način, što je onda uznemiravajuće za sve. Tako da mislim da je uključivanje Kosova u tu priču apsolutno bilo nepotrebno.
Boško Jakšić podsjeća i da Vojska Srbije prema rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija na Kosovu nema nikakvo fizičko prisustvo, pa postavlja pitanje:
šta onda, zaista se pitam, šta znači podrška Rusije za bilo kakav kosovski angažman? Sama ta verbalno sročena podrška Takođe je jedan od uzroka, čini mi se, uznemiravanja javnosti.
Predsjednik vlade Kosova u ostavci Ramuš Haradina i zamjenik premijera u ostavci Enver Hodžaj zbog naslova su intervju ocenili pretećim. U objavi na Facebooku Haradina je napisao da, citiram, u Srbiji moraju da prestanu s provokacijama, završen citat. A Hodžaj je na Twitteru naveo, citat, šta žele oni da izazovu NATO, KFOR, toliko o, pod navodnicima, evropskoj Srbiji. Zatvoren citat, napisao je Hodžaj na Twitteru.
Samo činjenica da jedna reč izmenjena ili istavljena iz konteksta ili kao u ovom slučaju koje uopšte ne postoji u intervju, da ona može da izazove lančanu reakciju, to je samo potvrda osjetljivosti teme o kojoj razgovaramo.
Stranačka opozicija u Srbiji na različite načine, činjenjem i nečinjenjem, doprinjela de facto privatizaciji države i institucije od Aleksandra Vučića i struktura koje služe podmazivanju mehanizma njegove autokratije, piše naš komentator Teofil Pančić.
Umjesto da realnom i ozbiljnom pretnjom bojkotom takvih besmislenih i suštinski protivpravnih i pogotovo protivparlamentarnih izbora, Vučića ili spreči u takvom naumu ili ga suoči s posljedicama u vidu ozbiljnog erodiranja legitimiteta tako stečene ili potvrđene vlasti, opozicija je na privatne Vučićeve vanredne izbore odlazila kao telad na klanicu, sve se junačeći kako će ga oduvati sa scene. Znamo kako se to završavalo. Nigde u Evropi danas opozicija nije marginalnija i u svakom pogledu jadnija nego u Srbiji. U međuvremenu nekako smo za promenu uspeli da dotaljigamo do termina za redne opšte, pokrajinske i lokalne izbore. Ima mišljenja da Vučić ovaj put nije uspeo ni dospeo da raspiše još jedne vanredne izbore, jer ga je u tome omela zimušnja ozbiljna pretnja u vidu masovnih građanskih protesta. A na odmet u tome nisu bile ni izvesne sugestije sa strane. Sasvim moguće, ali kako god, izbora na proleće mora biti jer im je vreme, ali društvo je dalje u stanju paralize i totalnog disbalansa kojemu nametnula unutrašnja okupacija Vučićevog režima, a bez pravog i suvislog opozicionog otpora. I sada se opozicioni stratezi pitaju da li je napokon došlo vreme za bojkot kao način na koji se režim mora ili naterati na stvarne i značajne ustupke u pravcu kakve takve normalizacije društvenog stanja i demonopolizacije najvećeg dela javnog prostora, ili ostaviti da se igra sam sa svojim kvazi demokratskim igračkama, što bi, smatra se, ogolelo njegovu pravu prirodu i praktično ga ostavilo bez legitimiteta. Pretnja bojkotom bez ikakve je sumnje opravdana, jer je po svoj prilici jedino delatno sredstvo koje opozicija ima na raspolaganju da pokuša da u iole značajnoj meri promeni potpuno nenormalno i slobodnim izborima nenaklonjeno društveno stanje. S druge strane, pretnja je jedno, a sam bojkot nešto drugo. On zapravo ne bi trebalo da odgovara ni jedne strane.
Kolumnu Teofila Pančića pod nazivom Bojkot je lep samo dok se čeka možete pročitati na našoj web stranici.
Idemo na kratko u Bosnu i Hercegovinu. Nakon što su lideri tri nacionalne stranke u toj zemlji, Hrvatske demokratske zajednice, Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, postigli juče dogovor o formiranju državne vlasti u roku od mjesec dana, ostala su otvorena mnogobrojna pitanja. Najsporniji deo sporazuma je o NATO integracijama i iz tog dela se jasno ne vidi pozicija Bosne i Hercegovine, odnosno nije precizirano hoće li i kada biti pokrenut akcioni plan za članstvo u ovom vojnom savezu. I Sarajevo ovim povodom, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Juče su Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović potpisali sporazum o principima za formiranje vijeća ministara, nakon čega bi bio aktiviran i rad državnog parlamenta, a danas se već rasprava vodi o tome ko je kapitulirao ili da li je Izetbegović odustao od uslovljavanja da se vlast formira onda kada Milorad Dodik pristane na aktivaciju plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, koji je prije nekoliko dana uzburkao političke vode tvrdnjom da se vlast u Bosni i Hercegovini može formirati i bez Dodikove partije, sasvim je jasan.
Mi smatramo da je ovaj dokument u suštini kapitulacija politike Milorada Dodika i SNSD-a koji je vodio proteklih mjeseci i proteklih godina. Ovo je po nama jasno trasiranje puta Republike Srpske ka NATO-u i poraz praktično politike vojne neutralnosti, politike nesvrstavanja ni u jedan vojni savez i, rekao bih, odstupanje od politike koju je zastupao SNSD, da će se o pitanju NATO-a razgovarati onda kada jasno svoje opredeljenje po ovom pitanju ima susjedna Srbija.
S druge strane, na meti kritika je Bakir Izetbegović, za kojeg opozicija smatra da je upravo on izdao osnovne principe za koje se zalagao svih 10 mjeseci nakon što su održani opšti izbori. Senad Šepić, predsjednik Nezavisnog bloka, kaže:
Sporazum, u njemu je vidljiva jedna, rekao bi, potpuna kapitulacija Bakira Izetbegovića i ove politike koja je rekla da je crvena linija ispod koje neće ići, da dok se ne pošalje godišnji nacionalni plan u NATO, da neće biti novog vijeća ministara. Iz svega ovoga je vidljivo, dakle, da je tu ta vrsta ustupka napravljena, dakle, da se priča o NATO pomjera potpuno u drugi plan.
Za sada se uglavnom navodi da je najviše profitirao predsjednik HDZ-a Dragan Čović, jer se jedna od tačaka sporazuma odnosi na potrebu izmjene izbornog zakona, za što se on odavno zalaže, kako bi prije svega spriječio ponavljanje situacije u kojoj je Željko Komšić već 2 puta izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prema Čovićevom tumačenju mimo volje hrvatskog naroda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org.
Dosadašnja istraga crnogorskih bezbednosnih institucija nije pokazala ko je 2006. godine tajno snimao tadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćina, niti ko danas plasira snimke tih razgovora u javnost. Zato su sve češće spekulacije da iza prisluškivanja stoje Rusi ili neka od obveštenih službi Srbije. Priča o objavljenim tajno snimljenim razgovorima Roćina sa sagovornicima iz Crne Gore, Srbije i Rusije dodatno je aktualizovana javnim optužbama sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nekadašnjeg Borisa Tadića o prisluškivanju, a čiji su jedan od povoda upravo snimci Roćinovih razgovora iz 2006. godine. Srđan Janković donosi više detalja.
Nekadašnji predsjednik Srbije i sadašnji predsjednik opozicione socijaldemokratske stranke Boris Tadić odbacio je tvrdnje sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da su objavljeni telefonski razgovori nekadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćena tajno snimani po nalogu bivše vlasti u Srbiji kada je njen predsjednik bio Boris Tadić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Boris Tadić kaže da ni na koji način nije bilo moguće prisluškivati razgovore iz Moskve, te da on tada nije imao bilo kakvu nadležnost nad tadašnjom vladom i njenim službama.
Pa pretpostavljam da neke obaveštene službe to jesu mogle da rade. Da snimaju razgovore, ako se ne vjerujem, ti razgovori su vođeni u Rusiji, pa pretpostavljam da su odatle i potekli. U svakom slučaju, za mene je, naravno, baš u vučićevskom smislu i stilu ta optužba došla da ja imam veze sa time. Da vas podsjetim, te 2006. godine ja nemam nikakvu izvršnu vlast u svojim rukama, moja stranka je u opoziciji, ja sam predsjednik koji je u kohabitacionom odnosu sa tadašnjim Koštunicinom vladom i Labusovom vladom, nemam nikakvog uticaja ni na jednu strukturu izvršne vlasti, niti obaveštajnu službu, niti Telekom Srbije, niti bilo koga ko bi imao takav potencijal, ali po mom mišljenju niko iz Srbije nije imao nikakve tehničke mogućnosti da snima razgovore koji su vođeni u Rusiji.
Prethodno je Aleksandar Vučić naveo kako su prenijeli crnogorski mediji da je prisluškivanje razgovora Milana Roćena rađeno po nalogu bivše vlasti i da je to radio izvjesni Ranko Tadić, brat od strica nekadašnjeg predsjednika Srbije. Na tu optužbu i na pitanje da li mu je poznato ime Ranka Tadića, Boris Tadić kaže:
Ranko Tadić je moj rođak, moj blizak rođak i on to svakako nije radio. U mom mandatu pogotovo nije radio ništa slično i nije se time bavio. Mislim da će zbog toga Vučić dobiti i tužbu njegove porodice, što na bestijalan način blati čovjeka koji nije više među živima, a to je baš u skladu sa vrednostnim sistemom Aleksandra Vučića. Vidjet ću kako će ove crnogorske vlasti reagovati. Do sad su pokazivali bratski odnos sa Vučićevim režimom, ima mnogo sličnosti među njima, baš me zanima kako će reagovati na ovu potencijalnu aferu.
Nedjeljama unazad se uglavnom spekuliše o porijeklu očigledno tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Roćena s početka 2006. godine kada je bio ambasador državne zajednice Srbije i Crne Gore u Moskvi. Za sada se sa sigurnošću ne može reći ko je snimao razgovore, ko je 15 godina čuvao te snimke i ko ih je plasirao u javnost preko dijela medija u Crnoj Gori i što je trebalo da bude cilj objelodanjivanja privatnih i poluprivatnih razgovora. Odgovarajući na pitanje poslanika, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je sredinom jula saopštio da u tim razgovorima nema elemenata krivičnog djela, ali da se nastavlja istraga o porijeklu snimaka.
Na zahtjev tužilaštva preduzimaju se policijske mjere i radnje i formiran je predmet na okolnosti nastanka i objavljivanja videozapisa i nastavit će se sa saslušanjima i prikupljanjima obavještajnih dokaza u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja.
Ekspert za bezbjednost Srbije Zoran Dragišić, koji je sada politički aktivan u stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovara na pitanje šta bi moglo stajati u podkontekstu nekada snimljenih, a sada objavljenih razgovora Milana Roćena, odnosno koja bi služba mogla prikupljati tajno snimljene telefonske razgovore i danas ih plasirati. Dragišić kaže da bi svaka spekulacija i pretpostavka bila kontraproduktivna, te da treba napraviti ozbiljnu istragu u tom slučaju, napominjući da nije neuobičajeno da se prate aktivnosti diplomata.
O vrlo ozbiljnoj stvari, mislim da ona mora biti na najozbiljniji način ispitana ukoliko želimo da gradimo demokratske države na našim prostorima i ukoliko želimo da sprečimo da bilo ko zloupotrebljava službe i da službe zloupotrebljavaju bilo koga.
Podsjetimo, razgovori iz 2006. godine Milana Roćena, a koji su sada objavljeni, prikazuju njegovu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, Olegom Deripaskom, Vukom Jeremićem i domaćim biznismenima. Roćen je posredno potvrdio autentičnost razgovora kada je nedavno uputio izvinjenje radioteleviziji Crne Gore zbog saopštenih uvreda 2006. godine na račun tadašnjeg uredništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pre bloka i sveta podsjećamo još jednom na vesti dana. Stefanović, Severna Makedonija će prekršiti međunarodno pravo ako ne izruči Morinu Srbiji. Američko ministarstvo financija nazvalo Kinu manipulatorom valuta nakon što je Peking drastično oborio vrednost juana. Stoltenberg uveren da će Sjedinjene Države ostati u NATO. Vreme sutra sunčano, veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Zoran Vujović, predsjednik samostalnog sindikata metalaca, o prioritetima rudara u Srbiji danas.
Svim poslodavcima, pa i ovim novim Kinezima koji su došli u Bor, mi skrećemo pažnju da je bezbednost rudara najvažnija i drugi generalni problem je što rudari malo zarađuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američko ministarstvo financija nazvalo je Kinu manipulatorom valuta, što će svakako pojačati tenzije između dve najveće svetske ekonomije. Ovo saopštenje je usledilo nakon što je Peking drastično oborio vrednost juana na najniži nivo od 2008. Zbog tog poteza vrednost akcija na Wall Streetu je u ponedeljak pala na najniži nivo u jednom danu u 2019. godini, za 767 indeksnih poena ili 2,9%. Međutim, Narodna banka Kine odbacila je optužbe, uzvraćajući kritikama na račun unilateralizma i protekcionizma Sjedinjenih Američkih Država. Storiju Radija Slobodna Evropa priredio Dragan Štavljanin.
Američko ministarstvo financija definiše manipulaciju valutom kao potez kada zemlje sračunato utiču na njen odnos prema dolaru u cilju dobijanja nelojalne prednosti u međunarodnoj trgovini. Dalje se navodi da Kina ima dugu istoriju olakšavanja podcenjene vrednosti valute dugotrajnim velikim intervencijama na deviznom tržištu. Posljednjih dana Kina je preduzela konkretne korake da devalvira svoju valutu, zadržavajući značajne devizne rezerve i pored korišćenja tih instrumenata u prošlosti. Američka vlada je saopštila da će ministar financija Steven Mnuchin sarađivati sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se uklonila nefer konkurentska prednost stvorena posljednjim potezima Kine. Nijedna zemlja nije označena kao manipulator valutama od strane SAD-a još od 1994. kada je to učinila administracija tadašnjeg predsjednika Billa Clintona prema Pekingu. Narodna banka Kine je u ponedjeljak saopštila da je pad juana podstaknut unilateralizmom i protekcionističkim trgovinskim merama te povećanjem tarifa Kini. Ovaj potez je zatekao svjetska tržište jer Kina nakon višegodišnje politike jeftinog juana u cilju podrške svom izvozu posle kritika sa zapada u posljednje vrijeme podržava domaću valutu. Međutim, Peking je najavio prošle sedmice da će uzvratiti nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da će uvesti carine od 10% na preostali uvoz iz Kine u njegovu zemlju od 300 milijardi dolara. Pošto je kineska valuta u ponedjeljak po prvi put od 2008. pala ispod utvrđene srazmere 7 juana za 1 dolar, trgovci to vide kao važnu psihološku granicu. Trump je to nazvao manipulaciju valutom. Ovo je veliki prekršaj koji će vremenom prilično oslabiti Kinu, istakao je Trump. On je dodao da Kina koristi manipulaciju valutama da pokrade naše poslove i fabrike, našteti našim poslovima, smanji plate našim radnicima i cene proizvoda naših poljoprivrednika. Nikada više, poručio je američki predsjednik. Sada postoji bojazan da će Kina ponovo primjenjivati nekadašnju meru u trgovinskom ratu sa SAD-om. To bi štetilo američkim proizvođačima koji su od ranije pogođeni usporavanjem svjetske ekonomije. Analitičari su međutim podeljeni oko toga da li je pad vrednosti juana rezultat korišćenja valute kao oružja Pekinga ili jednostavno odraz usporavanja kineske ekonomije i bolnih posljedica carina. Eskalacija trgovinskog rata dvije najveće svjetske ekonomije brine investitore od ranije uznemirene zbog usporavanja svjetske ekonomije, pada profita američkih kompanija i moguće preniske inflacije u SAD-u.
Američki predsjednik Donald Trump zamrzao je sva sredstva vlade Venezuele u Sjedinjenim Američkim Državama. Blokirana je sva imovina i svi interesi vlade Venezuele koji su u Sjedinjenim Državama i sa njima se ne mogu vršiti transferi, plaćanja, izvoz, povlačenja ili na bilo koji način rukovoditi, ističe se u Trumpovoj uredbi. Tim Trumpovim postupkom koji je najoštriji do sada protiv predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, zabranjuje se američkim kompanijama da posluju sa administracijom, ali se i otvara mogućnost embarga protiv stranih firmi ili pojedinaca koji im pomažu. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da je uveren da će Sjedinjene Američke Države ostati u vojnoj alijansi. Tokom posete Novom Zelandu Stoltenberg je rekao da u Sjedinjenim Državama postoji snažna podrška NATO-u, što se potvrđuje i na terenu budući da Sjedinjene Države povećavaju svoje vojno prisustvo u Europi. Generalni sekretar NATO je naveo i da se alijansa ne priprema za maloverovatno američko povlačenje. New York Times je naime ranije preneo da je američki predsjednik Trump više puta nagovestio da bi mogao da povuče Sjedinjene Države iz alijanse ako njene članice znatno ne povećaju svoja izdvajanja za odbranu. Stoltenberg je rekao i da je Trumpova poruka da članice treba više da troše na odbranu imala efekt.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glavni ideolog i drugi čovjek crvenih Kmera Nuon Chea preminuo je u nedjelju u bolnici, dok Kambodža još leči rane koje je napravio nemilosrdni režim, u čijim je brutalnim pokušajima ostvarivanja utopijskog agrarnog društva pre 4 decenije ubijeno ili umrlo gotovo 2 miliona ljudi, pišu svjetski mediji. Nuon Chea, poznat kao brat broj 2, bio je drugi iza lidera crvenih Kmera Pola Pota tokom vladavine tog pokreta nad Kambodžom od 1975. do 1979. kada su kambodžanski komunisti pokušali da vrate zemlju u srednji vek, piše BBC. Veruje se da je za 4 godine vlasti crvenih Kmera od gladi, bolesti, preteranog rada i pogubljenja umrlo do 2 miliona ljudi. Gotovo četvrtina tadašnjih stanovnika Kambodže, ukazuje britanski servis. Mada je za većinu Pol Pot sinonim umiranja oko 2 miliona Kambodžanaca 70. godina, Nuon Chea je bio podjednako važan zupčanik u genocidnoj mašini crvenih Kmera, ističe BBC. On je do kraja odbijao da prihvati odgovornost ili pokaže iskreno kajanje za zločine počinjene pod njegovom kontrolom. Tokom godina na vlasti, Chea je zaradio reputaciju svojim dogmatizmom i nemilosrdnošću, sprovodeći u praksu bezobzirnost obzirnu utopijsku politiku koja je uključivala pražnjenje gradova, zatvaranje škola i hramova, ukidanje privatne svojine i osnaživanje najsiromašnijih među siromašnima, ocenjuje u Guardianu istoričar David Chandler. Iako osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti, Nuonče je do kraja pred sudom isticao ispravnost, pa čak i svoju herojsku ulogu u Crvenim kmerima, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se u region. Danas se u Srbiji obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika započeli štrajk tražeći bolje uslove rada i veće plate. U Srbiji danas ima oko 22.000 rudara, a u kakvim uslovima rade i kakav je njihov socijalni položaj, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Zoran Vujović, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su i danas sindikalni prioriteti u oblasti rudarstva bolji i bezbedniji uslovi rada i popravljanje materijalnog položaja rudara.
U Srbiji mora još dosta raditi na povećavanju bezbednostnih mera samih rudara. Svim poslodavcima, pa i ovim novim Kinezima koji su došli u Bor, mi skrećemo pažnju da je bezbednost rudara najvažnija i drugi generalni problem je što rudari malo zarađuju, negde oko 50.000 u Srbiji, ali rudar mora da ima bar duplo veću zbog činjenice da duplo više zalaže svoje zdravlje i svoj život.
A u kakvim uslovima rade rudari sa podzemnom eksploatacijom uglja Resavica kod Despotovca, koji očekuje kredit za modernizaciju opreme i povećanje produktivnosti? Za Radio Slobodna Evropa opisuje Miloš Vesić iz tog javnog preduzeća, koje je još uvek u ingerenciji vlade Srbije.
Mene traju 8 sati, znači prva, druga, treća smena. Rad u dubini 200 metri ispod zemlje. Oprema je zastarela, obzirom da ništa nije ulagano u rudnike zadnjih 20-30 godina. To je zastarelo, radi se isto zastarelom tehnologijom, bušačko-minerskim radovima. Još uvek kilavice, motike, lopate mogu pred polazak u jamu da ponesu suvi obrok. Obično se nosi od kuće jer sredstva koja je obezbeđena za topli obrok nisu dovoljna da bi rudari mesec dana. To je nekih 2000 dinara.
Ocenjujući rizike rudara koji duboko pod zemljom kopaju ugalj i srazmerno tome visinu zarada, naš sagovornik navodi da su se rudari privikli na postojeću situaciju.
Bezbednost uvijek može da bude bolja, naravno, ali što se tiče toga, to je već neka stvar navike i to ide nekim svojim tokom. Što se tiče plata, naravno da nisu zadovoljni, ali su svesni da u okruženju je stanje daleko loše nego kod nas. Neka osnovna prosječna zarada, ljudi koji rade, znači svakodnevni posao je tako, znači oko 50-55.000, znači realno gledano rudar sa svojom platom i sa troškovima koji ima oko sebe ne može da priušti da odvade svoju porodicu na more, da iskešira neku lovu i da ide na more, to je nemoguće misli za rudara.
U kineskoj kompaniji Zijin, koja je krajem prošle godine preuzela rudarsko-topioničarski basen Bor, situacija je krenula nabolje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Stefanović, predsjednik sindikata tog rudnika sa površinskim kopom.
Došao je nov poslodavac i počeo sve više da ulaže u zaštitna sredstva, dobili smo nova odela, koliko čujem dobit ćemo još jedna, kupuju se rukavice, kupuju se zaštitna sredstva, to počinje da se vraća na u neku normalu kao što je bilo pre 20 godina kad je bilo sasvim normalno da treba da dobiješ sve. Smanjuje se broj povreda u odnosu na ranije.
Iako su zarade rudara u kompaniji Zijin znatno veće nego u drugim rudnicima u Srbiji, po Stefanovićevim rečima, one su dovoljne samo za preživljavanje jedne prosečne porodice.
Plata je uvek mala. Može da se preživi, ali da pretekne za nešto drugo, ne. Pogotovo ko ima decu na školovanje, ko ima djecu, svako ima neku obavezu, tako da je teško da se od jedne plate živi, ne samo u Boru, nego i u gradovima gde je bolja plata. Ali se nadam da ćemo, kako se povećava proizvodnja, da nam poslodavac povećava i platu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Američko ministarstvo financija nazvalo Kinu manipulatorom valuta nakon što je Peking drastično oborio vrednost juana na najniži nivo od 2008. Stoltenberg uveren da će Sjedinjene Države ostati u NATO savezu. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivić. Prijatno.